Ēterā raidījums Vide un cilvēks par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanu.
Sveicinoti Radio FA, Divukrastu radio i Radio Marija Latvija klausētoji. Ar jūsim kūpa esmu Stenis Bikovskis i skaņījumu sots Vides aizsardzības fonda atbalstātīs raidējums Vide i cilvēks. I šudindīnes raidījumā skaidrošu, vai eipaši aizsargojumos dobas teritorijos ir atkritumu urnas i īspiejas turistim izmest atkritumus, kā arī tū, cik regulāri teik labīkortoti dobas objekti Latgolā.
Ēterā raidījums Vide un cilvēks par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanu.
Redzat, visā atkritumu lielajā saimnīcībā, kas mums un vispār valsti ir vairoki dalībnieki. Pirmkārt, jau atkritumu radētojs.
Stosta valsts vidis dīnesta Rieziņas reģionālos vidis porvaldis direktore Ērika Ruskule.
Atkritumu radētojs ir tis, kas preci īpakoj, tātad jau precē pīdūt klot īpakojumu, kas pēc tam nūnoks atkritumu poligonā un būs atmests un būs nevajadzīgs. Tātad preču ražotojs, īstenībā pīvienojot, nu, tātad tā precē vietēbas jau īpakoj, bet tas īpakojums agri vai vālu būs atkritums. Kas smāli ir atkritumu radētojs? Atkritumu radētojs ir piecies. Es nūpierk kitu preci, es nūpierk dasu, piemēram, es jau nūpierk īpakojumu. Pakojumā, vīnā pēc tam mīlīk, vēl vīnā maisanie, pēc tam mīlīk, vēl vīnā maisanie, atnok mojā. Jām dasa jau ir īpakota trejos maisaņos. Estinībā ir tas īpakojums arī ir atkritums, un tātad piecies arī ir atkritumu radētojs. Atkritumu visā sistēmā dalībnieki ir arī kontrolējošos institūcijas. Tas pats valsts vides dīnes, jūsu gadījumā Rēzeknes reģionālo vides porvaldi, tātad savas kompetences ītvarūs, ja kontrolē tū, kā atkritumu radētoji tīk golā ar saviem atkritumiem. Un uzņēmējiem saka, ja jūs rodat atkritumus, to jūs ir jonomoksai, dobas resursu nūdūklis. Ja patērē to esi to atkritumu izmata atkritumu spainī īst nūnok atkritumu poligonā, tad attiecīgi valsts vidis dīnes saka par atkritumu rašanos arī ir jomaksāja dobas resursu nūdūklis. Respektīvi, kaut kāda daļa naudaņas par to, ka mēs rodam atkritumu, nūnok atpakaļ valsts kasī, bet itē naudaņa tiek izņemta no mūsu personīgiem maciņiem. Jo mozok mēs itos atkritumus radāsim, jo mozok mēs naudaņas atdosim prūm no savas kabatas. Itē darbojās ļoti liels un svarīgs princips, kas mums ir Latvijai, tas ir ekonomiskais instruments, un šito principu sauc par piesārņotājs maksā. Visi tī, kas atkritumus roda, par tu arī tīši vai netīši moksai. Mēs taču dzēvojam dzēvūklī, zinām, ka mums par atkritumu izviešanu ir jāmoksoja konkrēta summa naudiņas. Ko mums dara valsts? Mums ir valsts, ka samazinājot atkritumu daudzumu un mozok moksosīt. Kā jūs varat samazināt atkritumu daudzumu? Asi un jūs, mēs varam ir tos atkritumus škiroti un nūdot jūs ūtreizējai postrodē. Tātad raģāt no atkritumiem, raģāt resursu. Tādā veidā es nenūkļūst attīcīgi atkritumu poligonā, bet tiek pareizi apsaimnīkots, un mēs par to mozok moksajam. Mēs neizmirstam to, ka mums atkritumi nav tikai celofāna maisiņa, ko mēs rodam. Jā. Tas ir tāds ļoti naivs priekšstats, ka mums ir tas, kas ir īpakojums. Īpakojums ir tikai viens no atkritumu veidiem. Atkritums mums ir arī izplūdes gāzes, tātad CO, ko mēs radam, notekūdeņa aiziet vidī. Ja, tie arī ir sava veida atkritumi notekūdeņa, kā taidi, kas estinībā pīsārņoja vidi un attiecīgi arī ūdens tilpes. Ja. Tātad tas atkritumu veids ir ļoti daudz. Un tad mēs sakam, ka mums vajag iedarbinot klimata instrumentu, kas samazinātu emisijas gaisā. Jo es nebāju šos emisijas gaisā arī savu veidu atkritumi. Un lūk par itom visam emisijam, kas ir gaisā, vidī, jebkādā vidī, gaisā vai jūdiņī vai augstnī vai arī tī, kas nokļūst poligonā, par itu atkritumu rošanos ir jomuksai. Jo mozok mēs radāsim, jo mēs bagotoki būsim pēc savas būtības. Un kā mēs jo moksojam valstis, ka tas ir noregulāts ar dabas resursu nodūkļi. Tātad visi tī, kas piemēram, nu, dzēves mums ir piemērs, mums ir ļoti daudz dzēvojumu mojumu, dzēvojumos mojos strādāja kanalizācijas sistēma, attiecīgi nūtekūdeņi nūnok attīriešanas īkortu operators, mēs jau saucam vidas aizsardzībā tātad par operatoru, un šitas operators moksoja dabas resursu nūdūkļi, pār attērētu nūtakūdiņu nūnokšanu vidī. Savukārt, es no īdzēvotoja saņem samuksu par savu sniegto pakalpojumu, ka esi tos nūtakūdiņus savos un attērē.
Bet kontrolējot šo lītu, ir arī atklāti kaidī porkopumi, kaidī nasmukumi?
Ir. Es varbūt sekot nekomentēšu, bet, nu, protams, kad ir, jā.
Tīši šajā atkritumu jūmā?
Arī atkritumu jūmā, jā, protams, nebez to.
Bet kaida tad situācija ar atkritumiem ir eipaši aizsargomos dobas teritorijos? Jautoju dobas aizsardzības porvaldis Latgules reģionālos administracijas direktorei Andai Zeizei.
Es gribu sākt ar to, ka atkrituma apsaimniekošana ir katra zemes īpašnieka atbildībā. Un īpaši aizsargājumās dabas teritorijās, tāpat kā visā Latvijā, darbojas Latvijas likumdošana, kas nosaka to, ka zemes īpašnieks par to atbild. Un vai tas ir zemes īpašnieks, vai tas ir turisma objekta uzturētājs vai ierīkotājs, tas ir pilnīgi vienalga. Jo arī mēs dabas aizsardzības pārvalde, tad, kad plānojam izveidot kādu dabas turismu objektu, mēs arī, protams, plānojam atkritumu apsaimniekošanu. Pirmkārt, tie ir konteineri, tie ir kopēji, un attiecīgi tās ir apsaimniekošanas firmas, kas šos atkritumus aizved prom. Bet ko gribētu uzsvērt es, ka ir jāmaina sabiedrības attieksme pret šo lietu principā, jo tīrs ir nevis tur, kur sakopj, bet tīrs ir tur, kur nepiemēslo, jo tas ir neticami, ja cilvēks paņem piknika grozu un aiziet uz skaistu meža malu, upes vai ezera krastu, atpūšas, bauda mieru klusumu, un tāpat laikā viņš atstāja atkritumus pēc sevis turpat, vai ir ārkārtīgi neapmierināts, kad viņam blakus nav atkrituma konteinera. Ja mēs spējam aiznest piknika grozu līdz atpūtas vietai, cilvēkam arī ir jāprotās un jāna šie atkritumi atpakaļ un atkritumi jānovieto tam paredzētās vietās, jo tas tāpat kā mājās. Mēs taču savu durvi priekš turam tīru, mēs savu istabu un māju arī iztīram, tieši tas pats arī ir dabā, un vienalga vai tā ir īpaši aizsargājumā dabas teritorija vai nē.
Kā jūs kopumā vērtējat to situāciju ar atkritumu konteineriem, atkritumu savākšanu tajās teritorijās, kuras jūs arī kontrolējat?
Tur, kur mums ir izvietota atkritumu konteineri, jāsaka, ka turisti apmeklētāji ļoti disciplinēti tur arī novieto atkritumus un praktiski kopējiem papildus darbu nav, jo arī mūsu inspektori eksperti, kad brauc kontrolēt un pāraudzīt teritorijas, arī vienmēr apskatās mūsu izveidotos turismu objektus. Es gribētu teikt, ka tā, nu, sabiedrība aug, jā, bet mums vēl liels darbs darāms, un arī gribētu aicināt cilvēkus piedalīties šai procesā. Ja jūs redzat, ka kāds met pudeli vai konfekšu papīrīti, tad aizrādiet un vai arī ziņojiet kontrolējušām iestādēm. Arī šāda iesaistīšanās ir ļoti svarīga. Tā ir tā, nu, audzināšana, izglītošana. Atsevišķa regulējumā dabas teritorijās nav, ir spēkā likumdošana, kurā reglamentē atkrituma apsaimniekošanu visā Latvijas teritorijā. Tā joma, kas attiecas uz iedzīvotu atkritumiem, ir pašvaldības kompetencija, ka jānodrošina ir sistēma, lai iedzīvotājiem būtu iespēja noslēgt līgumu ar apsaimniekotu organizāciju un izsviest savus atkritumus, un zemes īpašniekam vai iedzīvotājiem ir pienākums to darīt, lai nepiegružotu vidi, kas attiecas par dabas turismu objektiem aizsargājumās teritorijas un ne tikai, tad tas uzņēmējs vai iestāde, kura organizē šo turismu konkrētā vietā, tad arī atbildīga par to, lai tā būtu tīra.
Tad kopumā var teikt, ka tā situācija mums ir apmierinoša, nu, tajos arī objektos un tajās teritorijās, par kurām jūs atbildat.
Situācija ir duāla. Tajās teritorijās, kur ir zināmi apsaimniekotāji, es uzskatu, ka situācija ir ļoti apmierinoša, bet ir vesela virkne vietu, kas pieder privātpersonām, kuras iespējams arī nedzīvo uz vietas un nav katru dienu savos īpašumos. Ja tā vieta ir ļoti pievilcīga turistam vai apmeklētājam, kurš grib nopeldēties un viņš nav tik apzinīgs un neaizved savus atkritumus prom, tad tā aina paveras samērā bēdīga. Un tad mums ir jautājums, vai tam zemes īpašniekam būtu jāliedz iespēja atpūsties sabiedrības daļai, vai viņam ir pienākums, ja viņš nesniedz tūrismu pakalpojumus, kopt pēc citiem cilvēkiem, noteikti to negribētu neviens. Un tāpēc ir tas aicinājums, ja tev ir iespēja atpūsties tīrā skaistā vidē, tad viņu arī atstāja tādu.
Vai tajos visos lielajos objektos, kas ir dabas aizsardzības pārvaldes uzraudzībā, vai visos objektos ir nu, šī iespēja, tātad tas konteiners iespējas izmest?
Mums ir uzstādīti visos mūsu izveidotajos objektos atkrituma konteineri, kurus mēs regulāri arī tad izved ārā apsaimniekošanas firma. To stādam mēs. Pašvaldība atbild par sistēmas izveidošanu iedzīvotājiem, lai iedzīvotājiem būtu iespēja novietot, šķirot, izsviest savus sadzīves atkritumus. Kas attiecas par dabas objektiem, tad tie, kuri izveido dabas objektu, šo objektu īpašnieki atbild par to, lai tur ir tīrs. Attiecīgi, tad viņi izvieto savus konteinerus, slēdz līgumus ar atkrituma apsaimniekošanas organizācijām un nodrošina, ka tās vietas ir tīras.
Ēterā raidījums Vide un cilvēks par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanu.
Cik tad vīgli pašvaldību porstovim ir uzturēt tērisa sakūptes itos dobas teritorijas? Brauču skaidrot iz Daugavpiļs nūvada Naujenes pogostu.
Nu, Naujenes pagasts jau ir īpaši ar to, ka mūsu teritorijā 32 km garumā stiepjas dabas parks Daugavas loki, tas ir īpaši aizsargājamais dabas objekts. Un šajā objektā mums atrodas turistu iecienītas vietas, tā ir Slutiškas sāģe ar Markovas taku, tas ir Dinaburgas pilsdrupas, tas ir Vasargriešu skatu tornis un vēl arī Juzefovas parks, kas arī ir mūsu pārziņā.
Stosta Naujenes pogosta porvaldis vadietoja Ināra Miglāne.
Aizpagājušā gadā dabas parks Daugavas loki bija viens no apmeklētākajiem Latvijā pēc statistikas, ja, un arī tagad viņu nav samazinājies, un, teiksim, turismu plūsma ir diezgan liela. Viņa arī palielinās sakarā ar to, ka aktīvais turismus, ūdens turismus uz Daugavas attīstās, tātad šie turisti, kas izmanto Daugavas upi, viņi arī apmeklē mūsu šīs te vietas, kas atrodas pagasta teritorijā.
Sakiet, lūdzu, kā jūs no pagasta puses vērtējat šos apmeklētājus? Vai apmeklētājs atbraucot uz jūsu pagastu ir tāds kārtīgs, vai viņš neatstāja aiz sevis atkritumu kalnus?
Protams, ka apmeklētājs ir dažāds. Paldies tiem, kas atbrauc pie mums un aizbrauc ar jaukām domām un ar labu vēlējumiem un neatstājais sevis mums lieku darbu, bet, protams, ir bažas par tiem, pēc kuriem mums nākas strādāt. Visvairāk tie varbūt tie aktīvā turisma dalībnieki gadās, ka viņi Daugavas krastos atstāja ļoti daudz atkritumu, bet nu, mēs arī cenšamies no savas puses darīt visu iespējamu lielākajās iepriekš manās nosauktajās vietās visur. Mums ir atkritumu konteineri, mēs reizi nedēļā organizējam izvešanu, ja, kas mums mēnesī izmaksā kaut kur apmēram 100 eiro, bet jāatzīmē tas, ka mūsu visas vietas, kas ir turistu apmeklētākās, viņas šodien ir bezmaksas. Jā? Tātad turistam ir iespēja pabūt šeit pie mums Daugavas lokos, par ko nesamaksāt. Protams, mums gribētos, lai viņš aizbraucot atstāja arī tīru šo vietu. Jo šobrīd strādā viens cilvēks sezonas strādnieks, kuram nākas ar velosipēdu pārbraukt no viena objekta uz otru, lai nedēļā vismaz divreiz, trīsreiz sakārtotu katru objektu pēc turista apmeklējuma. Vienreiz mēnesī mēs apļaujam visas šīs vietas, tātad strādā arī sezonas strādnieki, kas dara šo darbu. Mūsu ieguldījums, es uzskatu, ir nozīmīgs, lai šeit būtu patīkami, lai šeit patiktu, lai šeit justos katrs labi.
Sakiet, lūdzu, bet vai visos objektos ir šīs atkritumu urnas vai visur ir iespējams izmest atkritumus?
Manos nosauktajos visos ir, ja nav lielais konteiners, ir mazā atkrituma urna, kuru šis cilvēks vienmēr atbrīvo, viņā vienmēr ir vieta. Bet tāda laika mūsu daba, ka mēs gribam atpūsties un sēdēt uz soliņa un nolikt to papīru blakus, nevis piecelties un ielikt atkrituma urnā, ir arī tādi. Bet pēdējos gados jāatzīmē, ka tāda ir mazāk, jau ir mazāk, tas ir patīkami.
Cik regulāri jūs labi iekārtojat šos objektus? Kas ir jūsu, teiksim, pagasta kompetence un kuras ir tās lietas, kuras jūs darat šajos visos objektos, kas ir jūsu pagasta teritorijā?
Pārsvarā šajos objektos mums atrodas nu, koka iekārtas, jā, kuras katru gadu sākoties sezonai, pavasarī mēs jau sastādām tādu darba plānu sev un arī pirmo mēnesi pirms turisma sezonas mēs parasti visu salabojam pēc ziemas, arī pēc iepriekšējās sezonas, ja kaut kas nav izdarīts. Bet, diemžēl, vēl ar vienu atrodas tādi cilvēki, kas arī uzdrīkstās salaust, ne tikai atkritums tas ir mazākais, bet kad salauš, pāris gadus atpakaļ mums bija arī gadi kad mums nozaga gan soliņus, gan atkritumu tvērtnes koka, kas bija, nu, teiksim, izgatavotās toletes, nolaida lejā pa Daugavas krastu, un tas jau vispār bija tāds absurds, es pat nevarēju domāties, kurš tad tāds var izdarīt, bet, nu, tādi bija gadījumi.
Bet kaida tad situācijā Naujienes pogusta asūšaju uz dobas objektūs ir šūbreita? Tu devūs nuskaidrot ar Daugavpils nūvada dūmis dobas resursu nūdeļas vadētoju Jolantu Bāru.
Bāras kundze, uz kurieni mēs te tagad braucam?
Mēs braucam uz vienu no ļoti apmeklētiem, vienu no populārākajiem Naujienes pagasta, Daugavpils novada Naujienes pagasta, dabas parka Daugavas loki objektiem. Tas ir Dinabirgas pils drupas, jeb Vecpils pilstāls. Tā ir viena un tā pati vieta. Šeit ir interesants labi iekārtojums. Šeit ir pirmkārt Dinaburgas taka, dabas taka, ir izveidots atpūtas vieta, telšu vieta, bruņinieku laukums.
Apskatīsimies, kā šeit ir ar atkritumiem.
Nu jā, jā, pārbaudas vietas, kā tad ir? Vai ir zāle nopļauta, vai ir infrastruktūra sakārtota, tūliņi mēs paskatīsimies.
Redzam, ka šajā objektā Dinaburgas pilsdrupās atkrituma konteiners ir labierīcības, arī ir samērā sakārtots.
Jā, šis ir tiešām apmeklēts objekts, tādēļ arī tik pieskatīts, gan zālīte nopļauta, gan šeit jūs redzat, ka arī saimnieko, sagrābi un sakopi lapas. Jūs redzat arī, te ir informācijas stends par Daugavas lokiem, un tur ir arī apakšā tāda rindiņa piktogramma. Nu, tur arī, protams, ir piktogramma, ka nedrīkst mēslot.
Un cik sen Daugavpils novadā ir šis objekts tādā skaistā izskatā kā tagad?
Pagājušā gadā izveidots. Tieši šie tie jaunie, skaistie, vizuālie objekti ir pagājušajā gadā, bet šī te atpūtas vieta, šī te teritorija jau kopš 90. Gadiem tiek pamazām uzturēta, kopta, veidotas takas, veidotas pils modelītes ir 90. Gados uz Dinaburgas pils drupām. Pamazām izveidota arvien plašāka teritorija, arvien lielāka, un cilvēki arī tiešām arvien vairāk atpazīst un arvien biežāk brauc.
Kā jūs no Daugavpils novada pašvaldības vērtējat situāciju ar atkritumu urnām un iespējām turistiem izmest atkritumus jūsu Daugavpils novada teritorijā?
Vienmēr var būt labāk, protams. Jā, vienmēr var būt labāk, bet teikšām šajās vietās, kur turisti brauc, pagasta pārvaldes ir informētas, pagasta pārvaldes šīs te uzdevumu zina un vāc tajos pašvaldības uzturētajos un veidojotajos infrastruktūras objektos pārsvarā ir šīs te urnas tiek pieskatītas. Kaut gan no otras puses, nu tā filozofiski vērtējot, ja cilvēks ir atvedis savus atkritumus līdz šim dabas objektam, tātad viņš bija spējīgs tos atnest, viņš būtu arī spējīgs tos savākt un aizvest atpakaļ. Protams, šo te turismu objektu īpašnieki ir dažādi. Ja, ja jūs atbraucat, teiksim, uz Daugavpils novada, nav jādomā, ka visas vietas pieder arī Daugavpils novada pašvaldībai. Mums ir novada veidotās un uzturētās pašvaldības zemēs, mums ir Latvijas valsts meža veidotās, kur viņi, protams, skatās arī paši, kur ir arī savas atkrituma urnas un arī sava informācija un savas zīmes. Ir privāti piederošas vietas, ja, un ir arī tādas, nu, teiksim, plus minus stihiskas vietas, ja, kur cilvēks var atbraukt, kur ārā cilvēku nedzen, bet kur infrastruktūra nav izveidota. Un nu, par šīm īpaši, nu, par tām ir sāpe. Jo cilvēkam tiešām liekas, ja viņš ierauga krastā ugunskura vietu, ja, tad tur arī mēs varam glīt atstāt savu maisiņu ar atkritumiem. Un tā nav. Diemžēl tā nav, ka jums pakaļ kāds steigā visu laiku. Nu, tā lielākā problēma ir tāda, ka nu, arī cilvēkam liekas, ka nu, viņš sapakoja glīt atkritumu maisiņā un nolika turpat blakus ugunskura vietā. Bet iekšā ir ēdiena atliekas, maisiņa visādi garšīgi smaržojoši, un tad atnāk dzīvnieciņš, vārna, lapsa, kāds kaimiņu sunīts palaists, un visu to jūsu apakoto maisiņu rūpīgi izpako, un visu aiziet pa gaisu. Šīs ir tās, nu, tās nepatīkamākās ziņas, jā. Bet pārsvarā šīs te ir tiešām stihiskajās, nu, tajās vietās, kur cilvēki paši izvēlās atpūsties.
Cik regulāri Daugavpils novadā tiek labiekārtoti dabas objekti?
Tiek labiekārtoti un pieskatīti katru gadu un regulāri. Tie mūsu nu, pašvaldības objekti, kas pieder ir veidot pašvaldībā, tiek pieskatīti regulāri, pastāvīgi. Lai objekti nebūtu bīstami, jo tas arī būtiski, lai kaut kas nesalūst, cilvēks nenokrīt un kaut kas nenokrīt, nu, nesabojā viņa īpašumu vai veselību. Tātad tas ir tiešām regulāri igadēji, pastāvīgi, jo mums arī ziņo turisti, piemēram, nu, kaut kas nolūzes, ziņo vai nu pašvaldības turisma informācijas centrā vai pašvaldības aģentūrē TAKA vai mums ziņo, un tad mēs saņemam kaut kādu zinām atgriezinisko saiti. Gluži drīz projekts jau notiek, projekts jau tiek īstenots, tiks izveidota atpūtas vieta pie Sventas ezera, kur pašlaik ir atpūtas vieta, zeme pieder pašvaldībai, un tur ir peldvieta, nu, atpūtas vieta pie ūdens, cilvēki peldās, un šeit notiks labiekārtošana, tātad papildinās stāvvietu labāku, izveidos plašāku, izveidos taciņas, ķērptuves, un arī ap Sventas ezeru būs velo maršrutiņš. Arī tas ir šī gada plāns projekta ietveros.
Tad vēl līdz gada beigām.
Jā, tā ir plānots.
Ēterā raidījums Vide un cilvēks par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanu.
Paldies par sarunu šodien soku Ērikai Ruskulai, Andai Zeizei, Inārai Miglānei i Jolantai Bārai. Raidījums vidī cilvēks šodien izskaņ. Raidījumu veidoju as Tenis Bikovskis. Izsadzirdēšanu uz nokušajā raidījumā, kod runošu par apritis ekonomiku. I atceritās, atsapūšoties dobā, asot dobai draudzēgi. I nāc to itai sevis atkritumus.
Ēterā raidījums Vide un cilvēks par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanu. Līdz oktobra beigām klausīties ik pēc nedēļas Divkrastu radio un Radio FA programmās ceturtdienās 16:30 ar atkārtojumu sestdienās 15:00 un Radio Marija Latvija programmā otrdienās 17:30 ar atkārtojumu sestdienās 15:00. Raidījumu finansiāli atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds.